Ni epistili huanni Filipian.
Filipian tuk voluan.
Paulisi Timuti panupni Kristi Jesu, mamangi niul namas nareta omni Kristi Jesu, mbamni ptando na sindiakuna, izayan Filipi. Huam narewani, ni fasuava na sinfiadana na viamna diamanta raitzikia, si Jesu Kristi tumpu. Misota n'andriamanitra amin'ny fahatsiarovako anareo mandrakariva aho amin'ny fivavahako rehetra ho anareo rehetra ka mangataka amin'ny fifaliana noho ny firaisanareo hampandroso ny filazantsara hatramin'ny andro voalohany ka mandraka kehitriny. Ary matoky indrindra aho fa izay nanomboka asa tsara tao anatinareo no ahatanteraka izany mandra-piavin'ny andron'i Jesosy Kristy. Fa marina izany fieverako anareo rehetra izany satria efa mbiataopoko ianareo. Fa mpiombona ny fahasoavana ananako ianareo rehetra na amin'ny fifatorako na amin'ny fahamaliako hahafatsin'ny filazantsara sy ny fampianarako hahamafy orinazy. Fa Andriamanitra no vavolombeloko fa manana anareo rehetra indrindra ho amin'ny famindrapon'i Kristy Jesosy. Ary izao no angatahiko dia ny mbola hitomboan'ny fitiavanareo bebe kokoa amin'ny fahalalana tsara sy ny fahafantarana rehetra mba hamantaranareo izay zavatra tsara indrindra mba ho madio am-po ary tsy hanatsiny ho amin'ny andron'i Kristy anareo sady feno vokatry ny fahamarinana izay avy amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ho voninahitra sy fideranan'Andriamanitra.
Ary tiako fantatrareo ry rahalahy fa izay zavatra nanjoa dia efa tonga fampandrosoana ny filazantsara kosa. Ka ao amin'i Kristy ny fifatoroko dia fantatry ny mpiambina andriana rehetra mba amin'ny olona hafa rehetra. Ary ny ankabiazan'ny rahalahy dia efa matoky ao amin'ny tompo noho ny fifatoroko ka miasaasaha kokoa hitory ny tenin'Andriamanitra tsy amin'ny tahotra. Fialonana sy fifandirana azy no hitorin'ny sasany an'i Kristy ary fifaliana kosa ny an'ny sasany. Fitiavana ny an'ny sasany satria fantany fa voatendry ho mpanafatsiny ny filazantsara. Fifampiandaniana kosa no hitorin'ny sasany an'i Kristy fa tsy mba fomadio ka mihevitra hanampy fahoriana ny fifatorako. Ahoanary no izy afa-tsy izao? Amin'ny atao rehetra na amin'ny fiatsarambelatsihy na amin'ny marina dia Kristy no toriana ary mifaly amin'izany aho, eny mbola hifaly ihany aho.
Fa fantatro fa ho tonga famonjena izany noho ny fangatahanareo sy ny fanomezana ny fanahin'i Jesosy Kristy araka ny hafatratry ny faniriko sy ny fanantenako fa tsy hahazo fenatra aho na amin'inona na amin'inona. Fa amin'ny fahasahiana rehetra tahaka ny amin'ny mandrakariva dia ankehitriny koa no ankalazanan'i Kristy ao amin'ny tenako na amin'ny fiainana na amin'ny fahafatesana. Fa Kristy no antony ahavelomako ary ny fahafatesana no ahazoko tombony. Kanefa raha ny ovelona amin'ny nofo no ahavokaran'ny asako dia tsy hitako izay hofidiako. Fa sanganiana eo anelanelan'izy roroa aho maniry hiala ka ho ao amin'ny Kristy satria tsara lavitra izany. Kanefa kosa ny toetra eo amin'ny nofo no mahaso anareo kokoa. Ary satria matoky izany aho dia fantatro fa hitoetra sy haharitra eo aminareo rehetra aho hahazonareo fandrosoana sy fifaliana amin'ny finoanareo mba hitombo noho ny ataoko ny firavoravonareo amin'ny Kristy Jesosy amin'ny hakanesako aty aminareo indray.
Fa hany ataoko aoka ny fitondratenanareo homendrika ny filazantsaran'i Kristy mba handrenesako ny toetrareo na ho tonga ka hahitanareo na tsy ho tonga fa maharitra amin'ny fanahy iray ianareo ka miray fo hiara-miezaka mpandroso ny finoana ny filazantsara. Ka tsy ho azo ny fahavalo ampitahorina ianareo na amin'inona na amin'inona fa amin'ireo dia mariky ny fahaverezana izany nefa mariky ny famonjenanareo kosa sady avy amin'Andriamanitra. Fa ianareo efa nomena noho ny an'i Kristy, tsy ny hino azy ihany fa ny hiara-mpahoriana koa noho ny aminy. Dia manana izany adizany ianareo izay hitanareo teo amiko sady mbola renareo fa atao amiko ihany ankehitriny.